Святом Святой Евангелии по святой Троице. И Святой Евангелии для Иоанна Читире.
Слава Тебе, Боже, слава Тебе.
Салом аминте. Înainte de Paști, cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au făcut cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei care ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters apoi cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda, al lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grija lui de săraci, ci pentru că era fur și având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsați-o, căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe sărași pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea pururea. Și din iudei, mulțime mult a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Atunci s-au sfătuit căpetenile preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la el și credeau, de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțime de popor care veniseră la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratul Israel. Iar Iisus, aflând un asin tânăr, a șezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine la tine șezând pe mânzul asinei. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început. Și după ce s-a preamărit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru dânsul și că ei le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune.
Slavă
Ție, Doamne, slavă Ție! Numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în această mare zi de sărbătoare a florilor. Această intrare în Ierusalim a Mântuitorului pentru noi creștinii veacului 21 și cred că pentru foarte mulți creștini de cursul timpului, această intrare a Mântuitorului în Ierusalim este ceva diferit. Este ceva pe care nu, despre care nu putem spune multe lucruri. Este exact cum este schimbarea la față. Adică Mântuitorul merge din sat în sat, din oraș în oraș, vorbește, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune pilde, tămăduiește, ajută și dintr-o dată se întâmplă că el urcă pe un munte și acolo se schimbă la față, în fața ucenicilor săi și cei trei ucenici, aceștia cad la pământ și se minunează de ce au văzut, dar ce s-a întâmplat acolo pentru noi creștinii pare foarte greu de înțeles, adică e ceva diferit de tot ce a făcut Hristos până atunci. Și nu putem să integrăm în viața Lui și în lucrarea Lui. Așa este și, așa pare că este diferit și nu putem. Dar nu este diferit și putem integra, dar pentru noi creștinii veacului 21 e foarte greu de înțeles. Așa este și intrarea în Ierusalim. Adică înțelegem patimile, înțelegem răutatea iudeilor, a noastră, nu a iudeilor, pentru că și noi l-am fi omorât la fel. Să nu cumva să ne treacă prin cap că noi n-am fi făcut la fel. La fel, ba chiar cred că nu l-am fi lăsat 3 ani jumate. Cred că iudeii au fost pregătiți de proroci și cumva aveau experiența altor proroci din vechime și altor predicatori și cuvântători și chiar că iudeii au dat 3 ani jumate în care nu l-au omorât. Noi cred că o făceam mult mai repede, mult mai repede și eram mult mai scandalizați și eram mult mai duri și noi ca români și orice alt neam, orice alt neam. Nimeni n-ar fi putut să primească adevărurile spuse de Mântuitorul fără să se revolte. Pentru că nu suntem pregătiți să cunoaștem adevărul și să ne privim în oglindă. Orice spunea el, totdeauna era un lucru atât de clar și atât de evident. Te vedea de păcat numai prin prezența lui. Te vedea de urăciunea vieții tale numai prin însăși existența lui. Ori așa ceva trebuie extirpat, trebuie scos în afară. Nimeni nu-i pregătit să se schimbe. Nimeni. Nimeni nu vrea să se schimbe. Nu vrea. Exact cum l-au întrebat pe Sfântul Serafin de Sarov, de ce nu mai sunt sfinți ca în vechime? De ce nu mai sunt oameni ca atunci, care făceau minuni mari? Pentru că nu mai vor oamenii, zicea Sfântul Serafin, nu mai vor oamenii. Oamenii vor altceva astăzi. Și să știți că noi nu vrem să ne schimbăm. Și când zic noi, zic și eu și toți. Adică nu. Bine, așa, la un nivel superficial, există anumite dorințe de schimbare. Dar și Dumnezeu are răbdare cu noi și ne dă timp și ne lasă cu ani și viața întreagă ne ajută și bătrânețile și bolile și toate încetul cu încetul ne ajută și poate că ajungem undeva spre bătrânețe să zicem că totuși firea mea este urâtă și felul meu de a fi este urât și să-mi recunosc firea mea și felul meu de a fi și să-l repudiez și să vreau să-l schimb și să chiar vreau să fiu altfel. Dar și atunci rarisim se întâmplă asta, rarisim. 1 la 100 de oameni credincioși, 1 la 100 dacă vrea cu tot sufletul. Restul rămân și chiar se întăresc în felul lor de a fi și chiar își argumentează modul acesta rău de a fi. Or, când acest neam, acest popor s-a întâlnit cu adevărul, care se mărturisea și prin gura lui și prin fapte și prin însăși prezența lui, gândiți-vă ce prezență avea Mântuitorul în sensul că Zaheu, Vameșul, cel mai păcătos, cel mai aspru dintre Vame și Ierihonului, era șeful vamilor Ierihonului, care își făcuse averea numai din bătăi, din schingiuiri, din furturi de averi, de la oameni săraci, din informații, din șmecherii, vicleșuguri, știa să strângă informațiile, să le folosească împotriva ta, ca să te facă să-i dai lui parte din averea pe care ți-o declară, să nu ți-o declară romanilor. Deci asemenea om era un om dur, un om brutal. Un asemenea om, stând cu Hristos la masă, primindu-l în casă, la început bucuros că, uite, domne, vezi, până și profetul ăsta îmi dă mie cinste. Mie, marele Vameș. Și stând la masă, fără să-i zică Hristos nimic, prin însăși faptul că era în fața lui Hristos și probabil că din când în când se uita la el, acei ochi al lui Hristos l-au ars pe vameșul acesta. L-au făcut să iasă în față și să zică, dacă am greșit cuiva, cu ceva, întorc împătrit, jumate din avrea mea o dat săracilor. Ce prezență putea să aibă Mântuitorul? Fără să zică nimic. Și tu să ieși în față, să nu mai poți să zici, să schimbi viața din temelii numai pentru că l-ai văzut. Așa încât să nu cumva să ne treacă prin minte că noi am făcut altfel și că noi creștinii poate am făcut altfel. Nici măcar noi creștini. Nu numai noi ca neam am făcut altfel. N-am făcut altfel. Dar nici măcar noi creștinii n-am făcut altfel. Și foarte dureros să constatăm că am putea fi și acum, dacă s-ar întâmpla să fie această nouă, să vină iarăși Hristos pe pământ, că noi probabil că cel mult am fi în mulțimea aceea care cu cinste, cu bucurie striga după el, Osana, 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 dar în același timp, după câteva zile, după trei zile jumate, aceeași mulțime să ajungă să zică răstignește-l, aceeași mulțime, în mare parte, aceiași oameni. Deci cel mult am fi printre aceia care, da, recunoaștem vremelnic măreția cinstea lui Hristos, dar în același timp suntem în stare să ne schimbăm felul de a fi, dacă lucrurile nu merg cum vrem noi, dacă trendul vremii este altul, dacă moda este alta, dacă Hristos nu mai este la modă, să ne schimbăm radical și să ne ascundem, cel puțin să ne ascundem credința, dacă nu chiar să o repudiem atunci când e vorba de a-L mărturisi. sau când el e scos în piața publică și batjocorit de pe toate parapetele, noi să spunem, nu e așa. N-am fi în stare, foarte puțin ar fi în stare, foarte puțin. Exact cum a fost și atunci. Câțiva. Doar câțiva. Întorcându-ne, așa apare și această intrare în Ierusalim. De neînțeles, adică înțelegem răstignirea. Da. Că zicem, cu răutatea iudeilor și a noastră, a oamenilor și a romanilor. Înțelegem și chiar înțelegem și cina așa de taină, ca un fel de cine de rămas bun a Mântuitorului. Înțelegem tot ce s-a întâmplat acolo, pătimirile, batjocurile la care a fost Hristos în noaptea aceea supus, dus de la Ana, la Caiafa. Da, le înțelegem. Dar intrarea aceasta în Ierusalim, așa maestoasă, maestoasă. Închipuiți-vă, ca să facem acum o comparație, orice rege când intra într-un oraș, intra în fruntea oștirii sale și pe cel mai frumos dintre cai și toată lumea arunca în fața lui petale, trandafiri, ieșau în fața lui cei care aduceau cheile, așa cum au ieșit cu 300 de ani înainte de Hristos în fața lui Alexandru cel Mare, tot Ierusalimul cu arhierei, cu toată lumea, cu cheile cetății, cu... și s-au închinat lui și i-au dat tot și Alexandru Macedon pe calul cel mai frumos a intrat în Ierusalim călare și așa și-a primit laurii Ierusalimului atunci când l-au întâmpinat afară și i-au pus pe frunte și era cel mai înalt decât toți ceilalți cu un cap și pe cal era și mai înalt și așa a intrat și Mântuitorul a intrat pe un măgăruș. În măgăruș, ca și cum ai spune și ce mulțime avea Mântuitorul în spate. Ciungi, chiopi, orbi, aceiași oameni care l-au urmărit peste tot și care vreau să tămăduiască de el, unii bolnavi, alții posedați de duhuri necurate, o adunătură de oameni. Nu era o știre, nu era armonie, nu era rânduială, nu era ce diferență totală. Nu? Adică noi ne închipuim intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim. Ce intrare triumfală? Era intrarea, o intrare atât de smerită. Se păstrau niște urme ale intrării unui rege într-o cetate, adică aceea că trebuie să intri călare. Și, dar pe ce? Pe un măgăruș, pe cel mai mic dintre măgăruși, fiul celui de sub jug, adică nici măcar pe măgăriță care e mai mare, ci pe măgărușul care de un an, pe care nu călecase încă nimeni, deci mai mic, mai micuț. Era, cred că, atât de mic măgărușul că erau mai înalți oamenii în picioare decât el care era călare pe măgărușul acela. Și smerenia era de la distanță. Așa, deci. Și acum, când am fost lunile trecute în Egipt și am văzut locurile de pe acolo, am văzut foarte mulți oameni călare pe măgari. Nu era nicio cinste, nu era nicio slavă să călărești măgarul acela, amărât, mic, prăpădit. Nici măgarul nu impunea nici omul, nici nimic. Știți? E ca și cum ai spune că un om a venit, a intrat în Cluj și a luat ca un rege într-un trabant. Așa este să intre Mântuitorul pe un măgăruș în Ierusalim. De ce s-a petrecut acest lucru? Ce vrea Mântuitorul să spună? Pentru că așa a ales un măgăruș. Ce vrea să spună prin asta? Și să știți că nu putem înțelege lucrurile acestea decât dacă nu le luăm în întreg. Aproape că niciodată Mântuitorul n-a refuzat nimic. A văzut când demonii l-au rugat, nu ne alunga în adâncuri. Demonii. Deci nu ne alunga în adâncuri. Lasă-ne. Eliberează-ne, dar lasă-ne pe aici. Și Mântuitorul a zis, bine. Și i-a lăsat să intre în porci. Încă chiar ei au propus. Lasă-ne să intrăm în turma aceea de porci. Da, intrați. Adică, cum zice Sfântul Apostol Pavel, la Dumnezeu toate sunt da. Adică este da în orice. El nu stă împotriva ta. Nici măcar împotriva răului nu stă Dumnezeu, pentru că El ne sfătuiește, nu stați împotriva răului. Nu stați împotriva răului. Nu luptați împotriva răului. Răul se face și mai rău atunci când îi stai împotrivă. Și chiar și când un om rău îi cere ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu poate că îi va îngădui acel lucru ce îl cere. Deci niciodată Dumnezeu n-a zis nu. Și când oamenii au vrut în mai multe momente, în timp ce erau în urma lui cu miile, cu zecile de mii și călătoreau, la un moment dat au vrut să-l facă rege.
Au vrut să-l facă rege, să-l facă împărat. L-au luat însă încă chiar pe sus și au vrut să-l ducă la Ierusalim, asta chiar când a înmulțit pâinile la cei 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Reacția mulțimii după ce au mâncat și s-au săturat și s-au bucurat și s-au gândit, mă, cum s-a întâmplat asta că am mâncat noi 10.000 de oameni, 5.000 numai bărbați, 5.000 femei și încă copii, 12.000 poate erau cu toții, încă vă 2.000 de copii, deci vă 12.000 de oameni, au mâncat, s-au săturat și și-au dat seama că și-au aflat că ei au mâncat din 5 pâini și 2 pești. Asta i-a entuziasmat așa de tare și i-a bucurat așa de tare, încât au zis, îl luăm și îl ducem la Ierusalim și îl facem rege să ne conducă. Și Mântuitorul n-a vrut, i-a dat la o parte și a plecat în munte să se roage singur. Și numai că această dorință a oamenilor, Mântuitorul a ascultat. Exact cum i-a ascultat și pe demon, când a zis, nu ne scoate, nu ne trimite în adâncuri, trimite-ne în turma acea de porci, bine. Și a lăsat pe oameni să-l facă rege. Dar rege așa cum vrea Dumnezeu. Și într-adevăr, el a venit în Ierusalim ultima oară când a venit ca un rege, adică cu anumite semne de rege. Adică, intri în Ierusalim în fruntea unei mulțimi care te ridică în slăv, care strigă, care se bucură. Numai că mulțimea aceasta era atât de smerită, săraci cei mai săraci, necăjiți cei mai necăjiți, demonizați, bolnavi, vindecați, felul de oameni, scursura societății, asta era acolo. Acolo în Ierusalim a făcut exact cum se face masa cea mare a regelui, care după ce se instalează își cheamă prietenii și face masă mare, a fost cina cea de taină. Și la masa aia știți ce se obișnuia de obicei? Ca toți ceilalți să slujească, să-și arate dragostea față de noul împărat, cinstea pe care o dădeau noul împărat, fiecare să aducă daruri. Și masa aceea Dumnezeu a făcut-o la cina de taină și el a fost slujitorul și n-a primit niciun dar, el a spălat picioarele lor și el le-a dat să mănânce trupul și sângele lui. Trupul și sângele lui. Auziți ce masă a făcut noul rege. Nu să-i se aducă lui daruri, nu se la acea masă se obișnuia să se aducă darurile cele mai mari. Și după aceea să se întronizeze, să se pună pe tron. Și tronul a fost prima dată să fie în Egipt, cel puțin era așa, și evreii se foloseau de aceste ritualuri egiptene, pentru că stătuseră 500 de ani acolo, 400 și ceva de ani, și luaseră obiceiul lor. După aceea luaseră și de la asirieni, unde stătuseră în robie 70 de ani. Și erau obiceiurile acestea ca fiecare să vină să-și toarne peste noul împărat miruri de preț, să aducă daruri, aur. Toți oamenii din cetatea aceea sau din împărăția unde venea el să se coroneze își aduceau darurile și Mântuitorul a primit în loc de și-a primit, într-adevăr, în loc de miruri scuipatul fiecărui membru al Sinedriului noaptea aceea, bagiocura și palmele, scuipatul tuturor celor din mulțime care l-au urmat pas cu pas pe drumul Golgotei și, cum spuneam și în alte dăți, pe acel drum, după mărturia altora, era un drum spre stabilit în general și populația știa pe unde trec acești condamnați și era încurajată populația să iasă din case pe drumul acela, să arunce mâncărurile stricate, gunoaiele peste oamenii care își duceau crucea sau chiar mizeria lor, excrementele pe care de obicei le țineau în olițe și ieșau afară și aruncau peste acești oameni care treceau cu crucile în spate. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că Mântuitorul a trecut prin așa ceva. Noi nu ne putem închipui, dar așa a fost. Astea au fost mirurile care noi oamenii le-am dat lui Hristos. Ăsta a fost cinstea pe care el a primit-o de la scuipăturile Sinedrului și palmele, la excrementele noastre, la gunoaiele, la mâncarea stricată care i s-a turnat în cap, biciurile care l-au lovit, biciurile romanilor și tronul pe care a fost așezat a fost crucea. Și după aceea, când se așeza Domnul și Împăratul pe cruce, pe tron, trebuiau să vină toți să se plece în fața lui să-l cinstească. Și au venit toți și l-au batjocorit, că așa era, așa au făcut. Asta era cinstea pe care Dumnezeu a primit-o de la oameni. Bajocurile și vorbele și hei, tu, cel care ești acolo, dă-te jos dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, să te vedem, să nu știu ce. Pe sine a putut, pe alții a putut să-i mântuiască pe sine. Nu se poate mântui. Unde este Dumnezeu acum să te mântuiască? Și toate celelalte, astea erau cinstirile. De fapt, este tot ce s-a întâmplat și asta vreau să spun. Intrarea în Ierusalim nu este ceva separat, special, de neînțeles, ci este într-un întreg de evenimente care toate țin de încoronarea și de întronizarea unui împărat. Coroana i-a fost coroana de spin. Asta i-a fost coroana. Flamida i-a fost așa, de fapt, purpură de sânge care i-a umplut trupul după bătăile romane care erau sfârtecătoare și nu rezista nimeni mai mult de 30-40 de lovituri fără să moară, pentru că smulgeau carne de pe om. Și era, când l-a adus Pilat în fața mulțimii după ce l-au bătut cu bicele, l-a adus, a mai făcut o ultimă încercare să le obțină mila după ce l-au bătut cu bicele romane, el era sfârtecat de sus până jos cu acele bucăți de plumb care aveau cârlige toarse ca la undițe și care atunci când loveau cu biciul se împlântau în trupul omenesc și când erau scoase ieșau cu bucăți de carne. Așa a apărut Hristos în fața mulțimii și a zis Pilat, iată omul, vreți? Nu-i destul cât i-am făcut? Nu-l lăsați liber? Și i-au zis, nu, răstignește-l. Deci aia, sângele acela care a umplut trupul a fost, de fapt, haina de purpură cu care l-a îmbrăcat oamenii. Crucea a fost tronul cel înalt pe care s-a așezat și osanalele și cinstirile au fost cuipăturile și toate celelalte care v-am zis, iar masa cea mare la care de obicei toți veneau să-și aducă obolul lor a fost masa în care el a spălat picioarele oamenilor și el și-a dat trupul și sângele său să-l mănânce, nu alții. Și atunci dacă le privim așa în acest ansamblu, atunci înțelegem de fapt de ce s-a întâmplat așa și cei cu intrarea aceasta Mântuitorului în Ierusalim atunci așa nu înțelegeam. Asta e. Adică am vrut noi, oamenii, atunci să-L facem rege? Iată ce ne-a arătat Dumnezeu. Cine este El ca rege? Că El poartă durerile și suferințele oamenilor? Că tot răul făcut de noi și răutatea El o poartă? Că bajocurile noastre El le poartă? Că oamenii cu care se înconjoară El în acel drum coborând spre Ierusalim erau ciunci, chiopi, orbi, scursurile societății, adică noi ai societății duhovnicești, dacă îi să o luăm. Deci noi, cei care nu suntem vredni să ne numim oameni duhovnicești, noi, cei care promitem de 1000 de ori că ne vom ruga și nu ne rugăm, noi, cei care primim mila lui Dumnezeu și o vestim, dar după aceea o uităm și o ne asumăm noi toate lucrurile pe care le avem ca și cum din munca noastră au ieșit și din osteneala noastră. Noi, cei care de 1000 de ori suntem niște ratați duhovnicești și suntem scursura vieții duhovnicești și noi îl înconjurăm și în altare și noi îl înconjurăm și în biserici, așa cum Dumnezeu nu s-a smintit și nu s-a scârbit de oamenii cu care coborau pe muntele măslinilor, acești, ca și noi, care acum îl cinstesc și mâine îl vând, cum nu s-a scârbit de ei până la sfârșit și i-a și iertat de pe cruce, așa se înconjoară și aici la liturghie, cu aceiași oameni, cu noi care acum îl cinstim, dar mâine îl vom blestema, dacă vine vreun necas peste noi, cu noi care acum îl lăudăm și poi mâine vom uita de el complet. Și totuși Dumnezeu ne iubește și asta este un... Pentru noi ăștia, așa păcătoși și nenorociți. Și poate că asta e singura noastră șansă să zicem dacă așa este Dumnezeu, dacă pentru noi a venit, dacă așa urât și nevrednic și păcătos cum sunt și uituc de zeci de ori de El și nepăsător și lepădător și El totuși mă iubește și nu m-a lepădat cum i-am văzut acolo, atunci merită să-L iubesc pe acest Dumnezeu. Adică dacă El pentru mine a venit și așa mă iubește și mă caută, și cu acești oameni s-a înconjurat și pe acești oameni i-a hrănit și pe acești oameni i-a ajutat și nu s-a lepădat de ei, nu o să mă lepăd și eu. Mă străduiesc să nu mă lepăd complet, să mă întorc. Și dacă mă voi lepăda, mă voi întoarce la El. La cine să mă întorc? La cine altcineva? Cine mă va primi ca El? Cred că asta e învățătura acestei zile. Și că și în împărăția cerurilor care este preînchipuită aici de Ierusalim, tot Hristos cel smerit pe mânzul la sine merge înaintea noastră nebăgat în seamă și noi trebuie să mergem după El. Să mergem după El și să intrăm în cetatea Ierusalimului. Să ne mântuim până la sfârșitul vieții noastre. Amin.